nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَعَسَىٰ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Juve u është bërë obligim lufta, ndonë se ju e urreni ata. Por mund që ju ta urreni një send, e a i shumë i dobishëm për ju, dhe ju mund të doni një send, e a i është dëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian bisedon me ministrin e punëve të jashtme të Sirisë. Në takimin e ministrit të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit me ministrin e jashtëm Sirian Faisal Megdad u shkëmbyen mendime për çështjen e interesit të dy vendeve dhe çështje rajonale. Sipas agjencisë së lajmeve MER, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në këtë takim, duke marë parësysh kapacitetet ekonomike të dy vendeve, tha se ky udhëtim do të jetë një mundësi për të forcuar bashkëpunimin ndërmjet sektorit privat dhe publik të dy vendeve në fushat të përbashkëta ekonomike dhe tregtare. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, shtoi: finalizimi dhe nënshkrimi i dokumentit gjithëpërfshirës të bashkëpunimit afatgjatë të dy vendeve njësoj si një udhërofyes mund të qartësoj horizontin e bashkëpunimit afatgjatë të Sirisë dhe Republikës Islamike të Iranit në fusha të ndryshme. Në këtë takim, ministri i jashtëm i Sirisë, Faisal Megdad, duke theksuar rëndësinë e vizitës së ardhshme të presidentit të Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi në Siri, njoftoi kënguljen e presidentit sirian për të marrë masat e duhura që kjo vizitë të përfundojë me sukses. Faisal Megdad, ministri i punëve të jashtme të Sirisë, duke theksuar zgjerimin e marrëdhënieve ekonomike dhe politike mes dy vendeve, shtoi: për zgjerimin e bashkëpunimit është i nevojshëm koordinimi dhe lidhje e kompanive private dhe publike të dy vendeve. Ministri i punëve të jashtme të Sirisë gjithashtu vuri në dukje ndërlikimin në rritje të rajonit dhe theksoi nevojën e vazhdimit të konsultimeve të rregullta mes funksionarëve të dy vendeve, sidomos të ministrive të jashtme të dy vendeve. Në fund të bisedimit të tyre zyrtare, ministrat e jashtëm të Sirisë dhe Republikës Islamike të Iranit morën pjesë në një konferencë të përbashkët për shtyp, ku shpjeguan qëndrimet e tyre për këtë udhëtim dhe përmbajtjen e bisedimes dhe jo përgjigjen pyetjeve të ndryshme të gazetarëve. Ulyanov thekson domosdoshmërinë e finalizimit të bisedimeve të Vienës. Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi i Rusisë në organizatën ndërkombëtare, theksoi domosdoshmërinë e finalizimit të bisedimeve të Vienës. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, Mikhail Ulyanov të dielën në Twitter shkroi: "Mënyra më e mirë për të parandaluar tendencat negative në rajon është finalizimi i bisedimeve të Vienës për marrëveshje mbërthamore." Përfaqësuesi i Rusisë në organizatën ndërkombëtare në Vienë shtoi: "Progresi në këtë fushë mund të çojë në uljen e tensioneve dhe të hapë rrugën për rritjen e dialogut për sigurinë e rajonit." Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vienë, theksoi se është perëndimore. Nuk janë gati për këtë çështje. Përvoja disa mujore negociate në Vienë dëshmoi se shtëpia barë për shkak të problemeve të brendshme. Dhe presionet e regjimit sionist nuk ka fuqin për të vendosur që t'i rikthehet marrëveshjes bërthomore dhe nga ky kundërshtim ajo ka përdorur taktika shfaqësuese si vendosja fatave të rreme për Iranin. Shumica vendeve pjesëmarrëse në bisedimet duan një përfundim sa më të shpejtë të negociatave, por arritja e një marrëveshje përfundimtare është në pritje të vendimit politike të Shteteve të Bashkuara në lidhje me disa çështje të mbetura që janë të rëndësishme dhe kyçe. Republika Islamike e Iranit thekson se nëse palë amerikanët vepron realisht atëherë, është e mundur që në Vienë të arrihet një marrëveshje. Marrëveshja që Republika Islamike e Iranit po shqyrton është një dokument që do të heqë sa më shumë sanksionet dhe rajonit do të përfitojë nga zbatimi i saj. Rusia parlamenton Anglin për dërgimin e tankeve në Ukrainë. Rusia parlamentoi Britaninë për dërgimin e armëve të rënda ushtarake duke përfshirë tanke dhe helikoptere në Ukrainë. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, Rusia parlamentoi në Angli se nëse tanke dërgohen në Ukrainë, kjo do të zgjasë edhe më tej luftën në këtë vend. Ambasada ruse në Angli njoftoi se kjo do të shkaktojë më shumë viktima në mesin e civilëve. Kjo është hera e parë që vende perëndimore po kërkojnë të dërgojnë tanke në Ukrainë. Britania ka njoftuar se planifikon të dërgojë në Ukrainë 14 tanke luftarake Challenger 2, 30 artileri vetëlëvizëse AS-90 dhe 4 helikopter sulmues Apache. Pas kësaj Amerika njoftoi dërgimin e automjeteve ushtarake për njësitë të kompësërisë. Këto vendime do ndryshojnë situatën e luftës duke dërguar tanke britanike Challenger 2 në Ukrainë, ky vend do të kthehet në një fushë betejë të vërtetë. Ndryshimi i kabinetit saudit me synim për të normalizuar marrëdhënien me regjimin sionist. Një numër i aktivistëve saudit parlamentuan për rreziqet e reformimit të kabinetit të regjimit al-Saud. Autoritetet e regjimit al-Saud së fundi kanë urdhëruar ndryshimin e kabinetit që sipas shumë analistëve qëllimi i saj është forcimi i procesit të normalizimit të marrëdhënieve të Riadit me regjimin sionist. Sipas faqes së lajmeve Saudileaks, gazeta zyrtare, Umol Qari në Arabinë Saudite ka publikuar rregullat e reja në lidhje me rregullat e punës në tregjet e lira. Ligjet e reja kanë lejuar të gjitha mallet të huaja të çdo lloji dhe nga çdo vend që të importohen në tregjet e lira ose të eksportohen jashtë Arabisë Saudite ose tregjeve të tjera të lira pa paguar dokan. Një numër aktivistë shtanë se rregullorët e reja që lejojnë importimin e mallëve sioniste në Arabinë Saudite dhe importimin e pijeve alkolike në këtë vend. Më parë një studim ndërkombëtar kishte parashikuar se normalizimi i marrëdhënieve me regjimin sionist dhe vendosja e marrëdhënieve zyrtare me të dhe ishte ndër vendimet e para të princit të kurorës saudite Mohammed bin Salman pas marrjes së mbretërisë. Ndërsa mediat e regjimit sionist kishin thënë se antarët e kabinetit të Benjamin Netanyahu kanë arritur një marrëveshje të nënkuptuar me njëri tjetrin që hap rrugën normalizimit të marrëdhënieve me Arabinë Saudite dhe në funksion të përpjekjeve të Netanyahut për të normalizuar zyrtarisht marrëdhënien me Arabinë Saudite ndalon zbatimin e politikave të ekstremit të djathtë. Stuhia në Kaliforni, Biden shpall gjendje të jashtëzakonshme. Stuhia në shtetin e Kalifornisë, e cila deri më tani ka vrarë të paktën 16 persona, ka bërë që presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden të miratojë shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në këtë shtet. Agjencia e lajmeve Reuters shkroi: Stuhia që ka goditur shtetin e artë Amerikës që prej 26 ditore ka shkaktuar përmbytje ndërprerje të energjisë elektrike rreth qytetit Balte. Evakuime shtëpish dhe mbyllje rrugës, shtëpi e bardhë në një deklarat njoftoi Joe Biden urdhëroi gjithashtu trupa federale të ndihmojnë në realizimin e programit. Të nivele shtetërore dhe lokal në zonat e prekura nga stuhitë forta të dimër, përmbytje dhe rëshqitje të dheut. Miratimi këtij statusi nga presidenti do të siguroj ndihmë federale për njerëzit në zonat e prekur në qytetet Santa Cruz, Merced dhe Sacramento, thuhet në deklaratë. Shteti i Kalifornisë në perëndim të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka qenë gjithmonë në rrezik për shkak të zjarreve të tmeshme dhe kësaj radhe, për shkak të rreshtjeve të paprecedentesh përballur me rrezikun e vërshimit të lumenjve dhe përmbytjeve. Guvernatori i Kalifornisë në një konferencë shtypi javën e kaluar njoftoi se 34,000 banorë të shtetit janë urdhëruar të evakuojnë shtëpitë e tyre. Intensiteti i rreshtjeve në shtetin e Kalifornisë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar është i paprecedent. Moti dhe rreshtjet e dendura në këtë shtet të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka sjellë ndërprerjen e energjisë elektrike në më shumë se 100,000 njësi rezidenciale dhe tregtare. Taksa që shtreton naftën nga 5 në 27 lek për liter, por nuk shkon diku duhet. Në çdo liter naftë dhe benzinë, qytetarë shqiptar paguajnë taksën qarkullimit prej 27 lekësh. Në fillim kjo taks paguaj në drejtorinë e shërbimit të transportit rrugor, por më pas u vendos të paguaj në dogan nga importuesit e hidrokarbureve. Në vitin 2011, Ministria e Financave rriti vlerën e taksës në 7 litri nga 5 lekë që paguaj më parë. Në 2014, me një tjetër vendim, kjo taksë u vendos të ishte 17 lekë litri, ndërsa një vit më pas u rrit në 27 lekë. Kjo vlerë ka që lartë, u argumentua nga qeveria se do të shërbente për mirëmbajtjen e rrugëve dhe për mbrojtjen e mjedisë, por sipas ekspertëve ajo nuk po përdoret për asnjërin prej këtyre qëllimeve. Në vitin 2021 u mblodhën rreth 200 milionë euro nga taksa e qarkullimit, ndërsa për mirëmbajtjen e rrugëve shkuan vetëm 20 milionë euro. Pyetja që shtrohet është ku shkojnë paratë e tjera të mbledhura nga këtë taksë. Edhe pse destinacioni kësaj takse nuk dihet, kjo nuk i pengon as pak institucionet që t'i japin me koncesion të gjitha akset kryesore në vend. Kroacia fqinje një sot antare Bashkimit Evropian në një raport në vitin 2006 tregon se 40% të financimit të mbi 300 km autostradat a një të ndërtuar në territorin e saj ka mundësuar pikërisht në përmjet prezentimit e një takse dhe t'il për çdo litër naftë. Ekzekutive ka kundështuar ashpër ulljen e kësaj takse. Taksa e qarkullimit është e pesa për nga rëndësia në fat të ardhurat buxhetore pas TVSH-s, tatim mbi fitimin, tatim mbi të ardhurat personale dhe taksave nacionale. Masakra e Reçakut Kurti, ata që mohojnë gjenocidin, ndërrojnë përsëritjen. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në 24 vjetorin e masakrës së Reçakut ka deklaruar se ata që mohojnë gjenocidin ndërrojnë përsëritjen. Ai tha se masakra e Reçakut nxiti reagimet më të mëdha në botë, ku përmes pamjeve të transmetuara në media botërore u dëshmua krime dhe gjenocidi serb. Janë ato pamje të transmetuara nga media botërore të shfaqura përsëri, duke u kthyer ndër imazhe më të cilat bota na njeh si vendi viktimës ku Serbia kreu krime dhe gjenocid. Masakra e Reçakut është një nga 400 masakrat. Kjo masakrë ndonse është një prej tyre, është krimi luftës që ka nxitur më shumë reagime. E dëshmuar nga shumë media vendore dhe ndërkombëtare, masakra e Reçakut u kthye në një nga argumentet më të pakontestueshëm, ka thënë Albin Kurti. Ai shtoi se ambasadori William Walker nuk foli në gjuhën diplomatike, por të një humanizmi, për të cilën, siç tha, Serbia ka tentuar që të turbullojë të vërtetën. Para 3 viteve, presidenti i Serbisë deklaroi se masakra në Reçak është fabrikim dhe falsifikim. 2 vjet më vonë, shefi inteligjencës së shtetit serb në ditën e të drejtave universale, më 10 dhjetor, e përsëriti atë çka ka thënë presidenti i Serbisë. Ata që mohojnë gjenocidin ndërrojnë për përsëritje të tij, ka shtuar Kurti. Vučić Kurti kërkon të paraqes veten si Zelenski dhe mua si Putinin. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se deklarata e kryeministit të Kosovës Albin Kurti se kufiri i Serbisë dhe Kosovës është bërë Guvernat ose Rosisë është një tjetër nga mesazhet e dëshpëruara politike me të cilën Kurti përpiqet të paraqitet si viktimë. Sipas Vučić, Serbia e ka kufit e saj të përcaktuar me të drejtën ndërkombëtare, shkruan Danas. Serbia e ka kufit e saj as kufit e Rusisë dhe as të NATO-s, por të sajnë të vendosën me kartën Komunë Bashkuara dhe rezolutën 1244. Pra, thuaj çfarë të duash dhe si të duash, përpiqo të na vendosësh diku që nuk jemi dhe vendose veten aty ku nuk je. Ne kemi vendin tonë për të cilin jemi krenarë, Serbinë, dhe kufit nuk i përcaktoni ju, por e drejta publike ndërkombëtare, theksoi Vučić. A i nënvizoj se ky është një tjetër nga mesazhet dëshpëruara politike, në të cilat Kurti përpiqet të paraqesë veten si viktimë, apo Zelenski i ri dhe atë si një Putin i vogël. Nuk jam në merak, kam gati një vit që do dëgjoj budallëqe sa të duash, ka thënë kreu i shtetit serb. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmë. Të ndërruar dhe gjues në vazhdim të ndishtin komitin politik me temë në të njau pavërsisht protestove këngull në ndryshime në sistemi gjysor. Netanyahu ka bërë të ditur se pavarësisht protestove kundër reformës në drejtësi në sistemin gjyqësor do të bëhen ndryshime të dëshiruar. Sipas agjencisë së lajmeve mercetuar nga Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, ose kabinetit të tij, synon të ndjek planin për ndryshimin e sistemit gjyqësor pavarësisht kritikave të forta të zyrtarëve të lartë dhe ekspertëve ligjor. Netanyahu, i cili është në gjyq për korrupsion, në qendrën e agjendës së kabinetit të tij të ri, ka vendosur zbatimin e ndryshimeve ligjore në mënyrë që përmes ndryshimeve ligjore çështja e tij të mund të përfundojë duke marrë falje nga dhoma përfaqësuese e Knesset. Komentet e Netanyahu u bën pasi kundërshtarët e tij të shtunë në mbrëmje organizuan protesta të gjera mbarkombëtare. Protestuesit thanë se planet e Netanyahu do të gjymtojnë pavarësinë gjyqësorit, do të nxisin korrupsion, do të gërryen të drejtat e pakisave dhe do të diskreditojnë gjykatat e Tel Avivit. Ndryshimet e propozuara dhe të synuara të Netanyahu gjithashtu ka shkaktuar proteste të gjera. Nga gjyqtari suprem i gjykatës së lartë të regjimit sionist, i cili në kritikat publike ndaj ndryshimeve të propozuara quajti këtë program një sulm të qartë kundër sistemit gjyqësor. Megjithatë, pavarësisht opozitës, Netanyahu në një takim të kabinetit tha se votuesit në zgjedhjet nëntorit kishin hedhur votat e tyre në mbështetje të premtimit të tij të fushatës për të reformuar sistemin gjyqësor. Netanyahu tha, ne dhe dhe përfundim reformën në drejtësi në një mënyrë që të rregulloj ligjet që duan reformuar dhe të rikthej besimin e publikut në sistemin gjyqësor. Në të kaluarën ka pasur thirrje për të reformuar sistemin gjyqësor sionist, një sistem që ishte më me ndikim në vitin 1990 sipas analistëve ai ishte shumë ndërhyrës në procesin legjislativ. Por ndryshimet gjithpërfshirëse që kërkon ministri i drejtësisë Netanyahu kanë ngritur këmbanët e alarmit të opozitës, e cila ishte këto ndryshime si zilja e vdekjes për sistemin gjyqësor të Tel Avivit. Megjithatë, Netanyahu dhe aladët e tij i shohin këto ndryshime si një mënyrë për të lehtësuar procesin e qeverisës. Kritikët thonë se ndryshimet mund të ndihmojnë Netanyahu të shmangë dënimin e tij në gjyqin ku ai akuzohet për korrupsion. Me të tilla veprima, ai synon të anulloj plotësisht gjyqin kundër tij. Ndërkohë, të shtunën në mbrëmje me mira sionistë dolën në rrugë në një demonstratë që u zelësua si protesta më e madhe e komunitetit sionist kundër Netanyahut. Burime sionistë kanë vlerësuar se pjesëmarrësit në këtë protestë në qytetin Tel Avivit, Haifa dhe Kosin e pushtuar në total ishin rreth 100.000 persona. Përveç Tel Avivit, protestuesit kundër politikës të kabinetit të Netanyahut dolën edhe në rrugët e qytetit Haifa dhe Kosit të pushtuar. Të nderuar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Me zhvillimin e Kupës së Botës në Katar po vërehet edhe një tjetër solidarizim, dhe ai është solidariteti me popullin e Palestinës. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë aktivitet. Kupa botërore e futbollit. Arena e mbështetjes ndaj Palestinës. Palestina fitoi Kupën e Botës. Ditëve të fundit të Kupës së Botës 2022 në Katar, vala e mbështetjes së popullit të Katarit, muslimanëve të rajonit, madje edhe njerëzve të vendeve të tjera të botës për Palestinën, ka qenë mbreslënëse gjatë organizimit të Kupës së Botës, e cila përhapet çdo ditë më shumë. Palestina fitoi Kupën e Botës. Kjo është një frazë përdorur gjërësisht në rrjetet sociale të botës arabe. Nëse keni ndjekur lajmet për botërorin, keni vënë re se shumë pak larg Palestinës, gjatë botërorit po ndodhi ngjarje që i kanë zhgënjur shumë sionistët. Sipas gazetës angleze The Guardian, megjithse Izraeli dhe Palestina nuk morën pjesë në botërorin e Katarit, Palestina kishte një prani të konsiderueshme në Katar. Në fakt, Kupa e Botës 2022 ofroi një mundësi për muslimanët dhe palestinezët për të nxjerrë në pah çështjen e Palestinës në një nga ngjarjet më të rëndësishme sportive në botë. Sipas asaj që u raportua në faqen e internetit Middle East Eye, flamuri palestinez është kthyer në simbol me një prani të fortë gjatë aktiviteteve të Kupës së Botës 2022. Dhe tifozët e ekipeve arabe në stadiume kanë valvitur vazhdimisht flamurin palestinez. Tifozët e Tunizis, Arabisë Saudite dhe Algjerisë në ndeshje mbanin flamurin palestinez në mënyrë të dukshme dhe ato i mbanin si shalle. Këta tifoz kanë brohoritur: "Ne jetën dhe gjakun tonë sakrifikojmë për Palestinën." Gjithashtu në rrjetet sociale janë publikuar video të tifozëve arab që bisedojnë me gazetarët izraelit që kanë shkuar në Katar për të pasqyruar botërorin, në të cilat theksohet palishmëria e pushtimit të Palestinës nga Izraeli dhe dënohet normalizimi i marrëdhënieve me Izraelin. Këtyre tifozëve nisi pak para fillimit të botërorit me nisjen e fushatës Palestina në Kupën e Botës. Ata planifikuan gjëra të tilla si shpërndarja e bluzave dhe flamujve palestinez në stadiume dhe vendosjen e ambasadorëve palestinez në tribuna. Përveç kësaj, disa fushata u nisën në mediat sociale me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit ndërkombëtar për përpjekjet palestineze kundër regjimit sionist gjatë Kupës së Botës 2022 në Katar, të cilat mblodhën së bashku tifoz nga 10 vende të botës. Gjithashtu, reklamat e stilistëve me titull "Si mund ta mbështesësh Palestinën në Kupën e Botës" u hodhën në internet, ku sugjerohej përdorimi i shalleve dhe pëlhurave me flamurin palestinez, së bashku me një çafi me ngjyrat e flamurit palestinez. Kjo fushat kërkoi nga publiku arab dhe tifozët e Kupës së Botës së Katarit që të brohorasin për Palestinën në shkallët, platformat, fushat rreth stadiumeve dhe në vendet e grumbullimit të skuadrave të ndryshme. Një nismë tjetër që kishte sloganin "Palestina në Kupën e Botës" u përqendrua në shpërndarjen e pankartave me temën "Palestina e lirë" dhe "Kodsi arab". Përveç kësaj, pjesëmarrësve ju kërkua të filmojnë dhe dokumentojnë aktivitetet e tyre mbështetëse për Palestinën në Kupën e Botës dhe t'i publikojnë ato në mediat sociale. Në një nga nismat më simbolike në mbështetje të Palestinës më datën 26 nëntor, tifozët tunizian përkujtuan tragjedinë e vitit 1948, duke ngritur flamurin palestinez në minutën e 48 të ndeshjes së kombëtares tuniziane kundër Australisë. Edhe tifozët marokenë shfrytëzuan ndeshjen e kombëtares së tyre kundër Kroacisë si mundësi për të kërkuar drejtësi për të përkujtuar martirizimin e Shirin Abu Akla. Abu Akla ishte gazetare palestineze e cila u martirizua nga sionistët në fillimin e këtij viti, ndërsa po transmetonte sulmin ushtarak izraelit në Jenin. Gjatë kupës së botës, tifozët e futbollit mbanin postera me temën jo normalizimit dhe mbanin bluza me fytyrën e stampuar të kësaj gazetare. Natyrisht këto veprime nuk ishin ekskluzive për tifozët arab dhe palestinez, sepse edhe tifozë nga vende jo arabe dhe jo islame gjithashtu ju bashkuan kësaj lëvizje dhe mbështetën kauzën e çlirimit të Palestinës. Këtë ngjarje që po i shohim çdo ditë në Katar gjatë Kupës së Botës në futboll, në lidhje me mbështetjen ndaj kombit palestinez janë vetëm një anë e historisë. Dhe kjo histori ka edhe anën tjetër, që shprehje e kundërshtimit ndaj sionistëve dhe shpalljes së neverisë dhe urrëties për shkak të pushtimit të tokave palestineze nga ky regjim pushtues. Mediat dhe gazetarët sionistë, të cilët kishin udhëtuar në Katar në formën e disa ekipeve të lajmeve me shpresën për normalizimin e suksesshëm dhe premtues të marrëdhënieve me disa vende arabe, gjatë përgatitjes së raporteve në lidhje me Kupën e Botës, hasën në takime dhe përballje të papritura me njerëzit dhe udhëtarët e huaj të pranishëm në këtë vend. Për shembull, korrespondenti i gazetës Haaretz në një raport ka përmendur çështjen e mbështetjes së fortë të tifozëve të futbollit për Palestinën gjatë Kupës së Botës 2022. Uzidan, reporteri i kësaj gazete, në një reportazh duke ju referuar mbështetjes së gjerë për Palestinën gjatë botërorit, këtë ngjarje e ka përmendur si një fenomen që u ka dërguar mesazhe të qarta drejtuesve të Tel Avivit. Në të njëjtin kontekst ai shkroi: "Çështja nuk kufizohet vetëm me valvitjen e flamurit palestinez në rrugët dhe stadiumet e Dohas, por në stadiumet e Katarit janë vendosur reklama dhe tabela me fjalët Palestina e lirë." Ky është një aksion që është mirëpritur gjërësisht nga tifozët e botërorit. Uzidan më tevuri në duke mungesën e flamurit të regjimit sionist në mesin e flamujve që valviteshin në Katar dhe shkroi: "Në kupat e botës së mëparshme është ngritur flamuri ynë dhe për mendimin tim autoritetet izraelite duhet të kishin bërë diçka në këtë drejtim, sepse kjo çështje për ne është e pakëndshme. Natyrisht tani kemi konstatuar se autoritetet izraelite e kuptuan drejt realitetin ekzistues dhe e dinin se çfarë pozicioni kishin në opinionin publik të botës, veçanërisht në mesin e arabëve dhe muslimanëve. Prandaj ata nuk u mërziten shumë." Ky reporter më tej i shton: "Shikimi i flamurit palestinez në të gjitha pjesët e Dohas, duke përfshirë kafenet, restorantet, dyqanet, rrugët dhe autobuzët, është kaq i gjerë sa që ekipi kombëtar i futbollit të Palestinës dukej sikur është ekipi 33 që merr pjesë në Kupën e Botës." Kanali i 12 i regjimit sionist në një raport theksoi se për tunizianët Palestina është më e rëndësishme se çdo gjë në Kupën e Botës. Në këtë raport thuhet se kombëtarja e futbollit të Tunizisë u përball me Australinë, por tifozët e kësaj skuadre ishin të zënë në çështje të tjera dhe shumë prej tyre morën pjesë në demonstratën e mbështetjeve të kombit palestinez dhe kombeve të tjera u përcollën mesazhin për mbështetjen e palestinezve. Ata sollën në stadium pankarta me temën e çlirimit të Palestinës dhe shumë prej tyre në këtë ndeshje konsideruan një mundësi të mirë për të shprehur botës ngjarjet e Palestinës. Në fakt, nuk ka dyshim se mbajtja e ndeshjeve të futbollit të Kupës së Botërorit mund të konsiderohet mundësi e ardhë dhe papërsëritshme për palestinezët dhe muslimanët e vendeve islamike që të deklarojnë mbështetjen e tyre për idealet palestineze, shenjat dhe simbolet e të cilave janë fotografuar, filmuar dhe transmetuar çdo ditë nga mijëra fotograf dhe gazetarë në mbar botën. Gazeta amerikane Los Angeles Times gjithashtu njoftoi se çështja e Palestinës është kthyer në një çështje qendrore në Kupën e Botës. Kjo gazetë në një raport shton: "Ndërsa antarët e skuadrës marokene u mblodhën për të bërë foto, disa lojtarë Atë moment festuan duke ngritur flamurin e këtij vendi, por aty nga disa lojtarë u shfaqe edhe një flamur tjetër. Ai ishte flamuri i Palestinës, një flamur i cili ishte dukshëm i pranishëm në të gjithë pjesët e stadiumit. Në fakt një ngjarje e tillë ka ndodhur në Kupën e Botës, e cila për herë të parë u mbajt në lindjen e mesme. Ky raport vazhdon. Ky botëror është përballur me shumë pyetje të vështira. Një ndërto është se çfarë lloj opinioni është i lejueshëm dhe nëse politika ka vënë në ngjarje të tilla sportive apo jo. Sigurisht rregullat e FIFA-s ndalojnë përzierjen e futbollit me politikën, por evropianët i thyen këto rregulla për shkak të Ukrainës dhe për këtë nuk u ndeshkuan. Kjo gjë natyrisht është vetëm një shembull i standardeve të dy fishta të perëndimit. Së fundmi, Robert Lewandowski, kapiteni i kombëtares polake, ka bërë të ditur se në botëror do të mbajë shiritin e kapitenit me ngjyrën e flamurit të Ukrainës. Omar Faraj, një sportist egjiptian që fitoi kampionatin Optasia në Londër në mars të 2022-shit, gjithashtu tha: "Nuk na lejohet kurrë të flisim për politikën në sport, por papritur kjo u lejua. Pra tani që leja është dhënë, shpresoj që njerëzit të shohin shtypjen dhe padrejtinë që bëhet kudo në botë, e do të njihet më shumë me palestinezët që janë shtypur në 74 vitet e kaluara." Rede Yassin, një nga organizatorët e protestave kundër normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist, shpjegon se frymëzimi për iniciativën e tyre ishte lufta ruso-ukrainase, sepse tifozët në stadiumet sportive në vendet evropiane ngritën flamujt Ukrainas në shenjë proteste kundër Rusisë. Pra ashtu siç vendet evropiane flasin për gjendjen e Ukrainës, edhe ne kemi të drejtë të flasim për çështjen palestineze. Veçanërisht pasi kjo është hera e parë që një vend arab organizon Kupën e Botës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Tregu iranian.
Industria e mobiljeve në Iran. Industria e mobiljerisë është një prej industrive zinxhirore që jep përfitime të shpejta, e cila mund të kontribuojë në mas të madhe në zhvillimin ekonomik të vendeve. Në dekadat e kaluara, industria e mobilerive në vende të ndryshme të botës ka qenë e zhvilluar si një prej industrive të vogla dhe me përfitime të konsiderueshme, dhe investimi në këtë industri i është rekomanduar vendeve në zhvillim e sipër nga ana institucioneve ekonomike ndërkombëtare. Industria e mobilerisë është një prej degëve më të rëndësishme të industrive të vogla dhe të mesme në botë, me fuqi të konsiderueshme për krijimin e vendeve të reja të punës, për krijimin e vlerës shtesë dhe me shpejtësi të lartë dhe për dhënien e përfitimeve ekonomike. Punishtet e vogla dhe të mesme luajnë rolin më të madh në zhvillimin e kësaj industrie. Në Angli, më shumë se 90% e qendrave aktive në industrinë e mobilerisë janë qendra të vogla me fuqi punëtore nga 10 deri në 50 persona. Në Itali gjithashtu punishtet për prodhimin e mobiljeve kryesisht janë punishte të vogla. Danimarka, e cila ka në dispozicion 20% të tregut të mobileve të Europës, gjithashtu nga aspekti prodhimit, ka një gjendje të ngjashme me atë të Anglisë. Mesatarja e konsumit vjetor për banor të mobileve në vendet e zhvilluara është $223, ndërsa mesatarja botërore e konsumit të mobileve në botë është $64. Vlera e prodhimit botëror të industrisë së mobileve në vitin 2015 ka qenë mbi $400 miliardë. Shumëllojshmëria e mobileve dhe e prodhimeve të drurit është bërë shkak për shkëmbimin e një vëllimi të lartë tregtar në këtë drejtim. Ky vëllim i lartë i tregtisë tregon për një treg të madh të mobilerisë dhe të punimeve të drurit në botë. Thuhet se në vitin 2015 vlera e tregtisë botërore të industrive të mobilerisë ka arritur në rreth $150 miliardë. Pjesa proporcionale azis nga ky treg botëror është 30%, që një e pesta e kësaj përqindje i përket Kinës. Meksika, Gjermania, Italia dhe Amerika janë prej vendeve të tjera që kanë pjesë të madhe në këtë industri. Nëse një vend do të mund të lidh prodhimet e veta të kësaj industrie me këtë treg të madh, atëherë me padyshim se ka bërë një zhvillim të madh në sektorin e industrisë së mobilerisë dhe ka arritur të sigurojë për vete një burim të madh të të ardhurave. Vlen të theksohet se karrikja si një mjet për të ulur ka ekzistuar që nga mijëra vite më parë në forma të ndryshme. Industria e mobilerisë përfshin mjete dhe vegla të cilat përdoren për të ndihmuar dhe për të përmirësuar aktivitetet njerëzore siç është ulja, karrigja, katërkëmshi, kanapeja e të tjerë, për të ngrënë, tryeza dhe për të fjetur, shtrati. Lëndët për konsumimin dhe prodhimin e mobiljeve kanë qenë të ndryshme në për periudha të ndryshme historike. Veprat dhe gjurmët historike tregojnë se që nga mijëra vite më parë, njerëzit kanë përdorur lëndë të ndryshme si guri, druri, plastika dhe metale të ndryshme për të ndërtuar dhe prodhuar mobilje. Mbi shkrimet mbi gur dhe pllaka të ndryshme të mbetura nga periudha e kaluar në kompleksin Persepolis dhe në piramidat e Egjiptit tregojnë për historikun e gjatë të dizajnimit të karrigeve dhe mobiljeve në shoqëri të ndryshme njerëzore. Katërkëmshi në formë skele më i vjetër që ka ekzistuar në rajonin e Azis Perëndimore është gjetur gjatë gërmimeve nga një arkeolog gjerman i quajtur Erich Friedrich Schmidt gjatë viteve 1934-1936 në zonën antike Kodrina Çashmali, që ndodhet në juglindet të Teheranit pranë qytetit Rej. Ky katërkëmbësh i përket mileniumit të 6 para erës së re, i cili është ndërtuar nga një lëndë përzier nga balta e kaltër, zalli dhe kashta. Ky katërkëmbësh, nga aspekti i peshës dhe qëndrueshmërisë, ishte ndërtuar në atë mënyrë që shumë lehtë mund të mbante peshën e trupit të njerëzit. Brumi dhe mbulesa e këtij katërkëmbëshi është me ngjyrë të kuqe dhe aktualisht ruhet në sektorin e veprave antike të periudhës parahistorike në Muzeun Kombëtar të Iranit. Gjithashtu një pjesë e pllakës e njohur me emrin Zonja Tjerse është një prej veprave më të bukura historike dhe artistike që i përket periudhës historike të Ilamitëve të rinj dhe që tregon një karrige me këmbë në formë të shputës së luanit. Kjo pllakë e ndërtuar nga lloji i burimit të ziftit paraqet portretin e një zonje të ulur në karrige në kohën kur mbante në duar fytyzën e perit të tjerrur. Karrigja me këmbë në formën e shputës së luanit është prej planeve të karrigeve dhe froneve që i përkasin periudhës së dinastisë Akamenite, që i përket viteve 550 deri në 330 para erës së re, dhe tregon ndikimin që kishin pranuar Akamenidët nga veprat artistike të periudhës së dinastisë Ilamite. Nga shembujt e tjerë të karrigeve të zbuluara gjatë gërmimeve arkeologjike në Iran është një karrige bronzi që i përket mileniumit të dytë para erës së re, që është gjetur në rajonin Amelesh në provincën Gilan në veri të Iranit. Kjo karrige e bronzë, e cila është ndërtuar në dimensione të vogla dhe të miniaturës, duke kopjuar nga shembujt e karrigeve të vërteta, ka një sipërfaqe në formë katrore me katër këmbë të thjeshta dhe një mbështetës të gjatë dhe në formën e katërkëmbshit të zgjatur dhe është plotësisht i ngjashëm me shembujt e karrigeve të sotme.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dhe US po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Pikturat antike tek enët, tek veglat dhe në përmure të objekteve antike dhe historike tregojnë se projektimi dhe prodhimi pajisjeve shtëpiake dhe mobiljeve në Iran ka një histori të gjatë dhe një origjinë të lashtë. Mirë po me ekzistencën e tapeteve të bukur dhe të thurur me dorë nga mjeshtrit iranian, përdorimi i produkteve të industrisë mobiljeve nuk ka qenë i zakonshëm në mesin e familjeve iraniane dhe kryesisht ato janë përdorur vetëm nga klasa e borgjezisë dhe shoqërisë së lartë iraniane. Gjatë një shekulli të kaluar, me zhvillimin e konsiderueshëm të industrisë së mobiljerisë në Iran dhe me ndryshimin e stilit të jetës së njerëzve, produktet e industrisë së mobiljerisë gradualisht janë futur në jetën e njerëzve dhe sot për krah tapetit të famshëm iranian, mobiljet zbukurojnë shtëpitë e iranianëve. Vlera e industrisë së mobiljerisë së tregut të Iranit kap një vlerë mbi 5 miliard dollar. Kjo shifër tregon konsumimin vjetor për kokë banori të mobiljeve në Iran, i cili është më pak i lartë se sa mesatarja botërore. Aktivistët më të rëndësishëm në tregun e industrisë së drurit dhe të mobiljerisë Iranit në realitet janë punishtet e vogla dhe të mesme të cilat punojnë në përqytete dhe rajone të ndryshme të Iranit. Mobiljet në Iran kryesisht prodhohen nga këto punishte dhe numri njësive të mëdha dhe industriale në këtë fush është kryesisht i vogël. Aktualisht në Iran ekzistojnë mbi 50.000 punishte të vogla dhe të mesme të cilat janë aktive në industrinë e mobiljerisë dhe në këto punishte janë të punësuar mbi 117.000 persona. Gjithashtu, në nivele industriale ekzistojnë mbi 200 njësi të cilat janë aktive në fushën e prodhimit të mobiljeve. Struktura e industrisë së mobiljerisë është në formën e rrjetit ose të ciklit zinxhiror, që për të prodhuar një mobilje, sektor të ndryshëm duhet të punojnë në formën e rrjetit derisa të dalë produkti përfundimtar në tregun e destinuar. 8% e forcës së punës në Iran është aktive pikërisht në këtë rrjet. Në shumë prej qyteteve të Iranit ekzistojnë punishte të prodhimit të mobiljeve, mirëpo në disa qytete si Teherani, Qomi, Malajer, Mashhad, Tabriz dhe Marand konsiderohet prej qendrave kryesore të prodhimit të mobiljeve. Produktet e mobiljerisë në Iran prodhohen në formën dhe në planin e tre llojeve: të zyrave administrative, moderne dhe në formën klasike. Eksporti i mobiljeve të Iranit bëhet kryesisht në dy lloje, në llojin e mobiljeve të zyrave administrative dhe në llojin e mobiljeve klasike. Produktet e prodhuara në industrinë e mobiljerisë të Iranit eksportohen kryesisht në vendet fqinje si në Irak, Afganistan, në vendet e Azisë Qendrore, në vendet arabe rreth Gjirit Persik dhe gjithashtu sasi të kufizuara eksportohen edhe në Spanjë, në Amerikë, Australi dhe në Austri. Në mesin e qendrave të prodhimit të mobiljeve në Iran, qyteti Tuje Serkan, që ndodhet 85 kilometra larg Hamedanit, është një prej modeleve të suksesshme në prodhimin e mobiljeve, me mbështetje në punishtet e vogla dhe me prodhime të shpejta. Tuje Serkan është i njohur si një qendër e madhe dhe e suksesshme në prodhimin e mobiljeve klasike në Iran. Shëndërimi i qytetit Tuje Serkan në një model dhe në një qendër për prodhimin e mobiljeve është bërë për shkak se në këtë rajon, në këtë qytet, ekzistojnë pemë të arrës në masë shumë të madhe. Karakteristika e rëndësishme mobiljeve klasike qëndron në originalitetin dhe estetikën e planeve të tyre. Planet e mobiljeve klasike burojnë nga artet originale të popullit iranian. Mobiljet klasike janë një produkt me qëndrueshmëri shumë të mirë që kryesisht prodhohen nga druri i arrës, i lajthis dhe i rapit, por edhe nga ahu. Për shkak të punës delikate dhe tejet estetike që është bërë në këtë lloj të mobiljeve, pavarësisht përdorimit të veglave moderne të artit, duart e mjeshtrëve që prodhojnë mobiljet luajnë një rol shumë të madh në krijimin e planeve të lloj-llojshmërisë të tyre. Në qytetin Tuje Serkan ekzistojnë mbi 4.000 punishte për prodhimin e mobiljeve. Në këto puni ishte mjeshtrit e zgjuar dhe artist me gdhëndje mbi dru dhe duke krijuar figura të ndryshme mbi dru, ndërtojnë mobilje të llojeve të ndryshme në vit. Vlen të theksohet se industria e mobilierisë në Iran, duke marrë parasysh cilësinë dhe çmimin konkurrues, si dhe forcën e punës me kreativitet të lartë dhe me punë të zellshme, duket se ka një të ardhme të qartë për të qenë e pranishme në tregjet botërore. Programi 5-vjeçar për zhvillimin e industrisë së mobilierisë të Iranit ka për qëllim arritjen e eksportit në vlerën e 200 milion dollarëve në vit. Për arritjen e këtij qëllimi, shoqata e industrisë së mobilierisë, dekoracionit dhe industrive të lidhura me këtë, gjatë viteve të fundit ka krijuar kushtet dhe rrethanat për pajisje të rënda dhe të pajisjeve të lehta të përshtatshme për bashkëpunim objektiv dhe funksional të industrisë së mobilierisë dhe fushave të tjera përkatëse, organizimi i panajireve profesionale, krijimi i 11 dyqaneve të përhershme për prezantimin e produkteve të industrisë së mobilierisë Iranit në 11 vende të destinuara për eksporte, hapja e qendrave për trajnimin profesional dhe praktik, mbështetja e zgjerimit të qytetëzave profesionale të industrive dhe zhvillimit të infrastrukturave për shfrytëzimin e teknologjisë IT janë prej aktiviteteve të kryera në këtë drejtim. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re
dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.